Dobrý večer. Dnes je pri mikrofóne Lucia Černáková a počúvate posledný spravodajský súhrn tohto týždňa. Sýrska armáda zostrelila izraelské lietadlo, ďalšie lietadlo zasiahla. Predchádzalo tomu narušenie sýrskeho vzdušného priestoru 4 izraelskými lietadlami. Sýria označila izraelský útok za nehoráznu agresiu, ktorá je prejavom podpory sionistického nepriateľa pre teroristické gangy, bojujúce v Sýrii proti vládnej armáde. Izrael dnes ráno informoval, že v reakcii na tieto udalosti jeho územie zasiahlo niekoľko rakiet vypálených zo Sýrie. Izraelská protivzdušná obrana jednu z rakiet zneškodnila. Velenie armády nespresnilo, či Izraelom ovládané územie zasiahli aj ďalšie rakety. Zdôraznilo však, že bezpečnosť izraelských civilistov ani posádka izraelského lietadla neboli ohrozené. Územie v údolí rieky Jordán hraničí s Jordánskom. Izrael ho okupuje od roku 1967, keď sa zmocnil celého predjordánska, inak nazývaného aj západný breh Jordánu. Palestínčania túto oblasť považujú za časť územia svojho budúceho štátu. Panuje všeobecné presvedčenie, že Izrael uskutočnil na území Sýrie už niekoľko sérií náletov na moderné zbraňové systémy, vrátane Ruskom vyrobených protilietadlových rakiet a iránskych rakiet, ako aj na pozície proiránskeho fundamentalistického hnutia Hizbalah. Samotný Izrael sa však k takýmto svojim akciám priznáva len zriedkavo. Odvetná paľba na izraelské lietadlá zo strany Sýrie je ojedinelá. Lode stálej vojensko-námornej odminovacej skupiny NATO vplávali dnes do Odeského prístavu. Na ukrajinskom území zakotvila štábna loď Černický z Poľska, minolovky Duero zo Španielska, Rottweil z Nemecka a TCG Alania z Turecka. V rámci návštevy sa budú konať schôdzky velenia pochodu a veliteľov lodí s velením vojensko-námorných síl Ukrajiny a s vedúcimi predstaviteľmi Odeskej štátnej administratívy a Mestskej rady. Program návštevy predpokladá aj cvičenie v boji o životnosť lodí, návštevu príslušníkov ukrajinského vojenského námorníctva na lodiach NATO, športové súťaže medzi vojenskými príslušníkmi a ukrajinskými vojenskými námorníkmi. Lode v prístave zotrvajú do 20. apríla. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson navštívil demilitarizovanú zónu medzi oboma štátmi na Korejskom poloostrove. Zdôraznil, že diplomatické a ďalšie snahy z uplynulých 20 rokov prinútiť Severnú Kóreu, aby zakázala jadrové zbrane, zlyhali. Pri riešení stupňujúcej sa hrozby zo strany Severnej Kórey podľa neho treba iný prístup. Lietadlo s Tillersonom pristálo na leteckej základni Pyeongtaek, približne 70 km južne od Soulu. Do Južnej Kórey dorazil v rámci turné po troch ázijských krajinách, na ktoré sa šéf americkej diplomácie vydal týždeň potom, ako KLDR odpálila 4 skúšobné balistické rakety. Južná Kórea čelí okrem hrozieb zo strany Severnej Kórey a vlastného vnútropolitického chaosu aj čínskym ekonomickým hrozbám kvôli rozmiestneniu amerického raketového obranného systému. Nedávne severokórejské raketové testy prinútili Washington rozmiestniť v krajine moderný protiraketový systém THAAD. Podľa vyjadrení USA je to výlučne obranný systém. Zajtra bude Rex Tillerson v čínskom Pekingu. Turecký minister vnútra Süleyman Soylu pohrozil Európskej únii, že jej bude posielať 15 000 migrantov mesačne. Ankara tak ďalej eskaluje napätie pre zakázané mítingy tureckých politikov v Nemecku a Holandsku. Politici pri nich chceli apelovať na Turkov žijúcich v týchto krajinách, aby v aprílovom referende podporili zmenu ústavy, ktorá rozšíri právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Západ v tom vidí možnosť ďalšieho posilňovania moci autokratického šéfa Turecka. Minister vnútra tvrdí, že sa do situácie západné krajiny nemali miešať, lebo referendum o tureckej ústave nezmení ich životy, navyše Turecko nie je členom Európskej únie a tieto krajiny ho nepodporili v boji proti terorizmu. Včera turecký šéf diplomácie Mevlut Čavušoglu pohrozil úplným vypovedaním migračnej dohody, ktorá pomohla výrazne znížiť počet utečencov v únii. Podľa tejto dohody má únia z Turecka prijímať sýrskych utečencov a Ankare poskytnúť rozsiahlu finančnú podporu. Ankara má na oplátku prijímať utečencov späť z Grécka, ktorí sa tam dostali nelegálne z Turecka. Hovorca Eurokomisie Alexander Winterstein vyhlásil, že dohoda za rok svojej platnosti priniesla výrazné výsledky. Počet príjazdov poklesol o 97% a znížila sa aj štatistika úmrtí. Druhá línia zábran na južnej hranici Maďarska so Srbskom, ktorú začali stavať vo februári, zastaví aj prípadnú veľkú masu migrantov prichádzajúcich z Turecka. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v súvislosti s tým, že Turecko čiastočne odstúpilo od migračnej dohody s Európskou úniou. Premiér zopakoval svoj postoj, že s Turkami sa treba dohodnúť. Podľa jeho slov nie je rozumné spoliehať sa v otázke bezpečnosti výhradne na Turecko a pritom ho neustále podpichovať a kritizovať, že nie je dostatočne demokratické a nemá dobrý politický systém. Maďarská vláda o posilnení ochrany hraníc rozhodla v polovici februára. Vyčlenila na to v prepočte viac ako 122 miliónov eur. Plot zo žiletkového drôtu pripravujú väzni, podobne ako v prípade prvej línie oplotenia. Súčasťou projektu je vybudovanie hotspotov pri hranici, kde budú pracovníci Úradu pre občianstvo a prisťahovalectvo preberať od cudzincov žiadosti o azyl. V prvej etape vybudujú túto infraštruktúru s kapacitou 400 ľudí. Maďarsko dokončilo plot na svojej 175 km dlhej hranici so Srbskom vlani v septembri. Po zverejnení výsledkov volieb v Holandsku, Turecko varuje pred náboženským konfliktom v Európe. Minister zahraničia Mevlut Čavušoglu povedal, že Európa je vtiahnutá do priepasti a podľa jeho slov nezáleží na tom, kto vyhral v holandských voľbách. Turkami vedená strana DENK, orientovaná na migrantov, si zabezpečila svoj prvý volebný úspech v Holandsku. V novom parlamente má tri kreslá. Komentátori ju označujú ako pobočku strany prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, AKP. Strana DENK popiera arménskú genocídu, navrhla vytvorenie polície proti rasizmu s tisíckou mužov, pretože verí, že za rasizmus a diskrimináciu je stíhaných príliš málo ľudí. Ak sa ocitne vo vláde, strana by chcela zaviesť register rasizmu, ktorý by viedol záznamy o Holandianoch, ktorí sú neúctiví voči migrantom. Desiatky somálskych utečencov prišli o život pri leteckom útoku, ktorý zasiahol čln nedaleko západného pobrežia Jemenu. Oznámila to dnes tlačová agentúra Saba, ktorá je v rukách povstaleckých húsíjov. K incidentu došlo pri pobreží provincie Hudajda a medzi obeťami sú ženy a deti. Za vinníka označila saudsko-arabskú agresiu. Konkrétny počet obetí neuviedla. Spojenecká aliancia pod vedením Saudskej Arábie bojuje v Jemene s povstalcami spájanými s Iránom už takmer 2 roky. Šítsky vzbúrenci, tzv. Húsíjovia, sa v roku 2014 zmocnili hlavného mesta Sana a jeho okolia, ale konflikt sa od konca marca 2015 zintenzívnil. Vtedy prvýkrát ohrozil významné juhojemenské prístavné mesto Aden, čo prinútilo Saudskú Arábiu a sunnických spojencov spustiť proti šítskym povstalcom leteckú operáciu. Na členov organizácie Al-Qaida na arabskom polostrove začali letecky útočiť Spojené štáty. Francúzska polícia, ktorá vyšetruje včerajšiu streľbu na strednej škole v meste Grasse, dnes zatkla a vzala do väzby brata páchateľovho blízkeho priateľa. Stalo sa tak potom, ako páchateľ začal na polícii vypovedať. K útoku došlo včera okolo poludnia v budove Lícea Alexis de Tocqueville, kde 17-ročný študent školy vyzbrojený puškou, pištoľou a dvoma ručnými granátmi postrelil riaditeľa školy a štyroch spolužiakov. Páchateľa polícia zadržala. Zranené osoby sú ešte v nemocnici. Tri osoby sa podrobili terapii, pretože streľba v škole u nich vyvolala emocionálny šok. Zbrane použité pri útoku patrili páchateľovmu starému otcovi. Vyučovanie v líceu sa obnoví na budúci pondelok. Ruské úrady požadujú ukončenie činnosti Jehovových svedkov v krajine a vyzvali najvyšší súd, aby vyhlásili túto náboženskú spoločnosť za extrémistickú organizáciu. Podnet podalo ministerstvo spravodlivosti. Ak by bol úspešný, išlo by v Rusku o vôbec prvý prípad kompletného legislatívneho zákazu zaregistrovanej náboženskej skupiny. Jehovovi svedkovia majú v krajine podľa vlastného vyjadrenia 170 tisíc stúpencov a tvrdia, že terčom daného opatrenia je najmä ústredie organizácie v Petrohrade. Oficiálne označenie skupiny za extrémistickú bude zrejme znamenať úplné ukončenie jej aktivít v Rusku. Opatrenie známe ako Jarovej zákon vstúpilo do platnosti vlani. Sprísňuje obmedzenia týkajúce sa aktivít náboženských skupín, a to najmä menších denominácií, ako sú Jehovovi svedkovia, mormóni a niekoľko protestantských siekt. Európsky parlament včera schválil legislatívu, ktorá harmonizuje frekvenčné pásma mobilného internetu na úrovni 700 MHz do roku 2020. Otvára tak cestu k rýchlejšiemu budovaniu digitálnej ekonomiky v Európskej únii. Legislatívu podporil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Podľa neho je tento krok dôležitý preto, aby sme dokázali udržať krok s inými vyspelými časťami sveta, ako sú Spojené štáty, Čína, India alebo Južná Kórea. Ich výhodou je, že majú len jeden súbor pravidiel, čo uľahčuje zavádzanie nových technológií a nových typov služieb. Podľa Štefanca má mať Európa v hospodárskej oblasti na najbližšie obdobie ako prioritu vytváranie vhodných podmienok pre umožnenie kvalitného a voľného toku informácií naprieč členskými krajinami. Prezident Kiska napísal list ministrovi Richterovi pre kauzu Čistý deň. Má podozrenia, že v resocializačnom zariadení v Galante dochádza v súvislosti s mediálnymi výstupmi k ohrozovaniu a porušovaniu práv detí. Hlava štátu poukazuje, že zástupcovia organizácie Čistý deň sa opakovane pokúsili využiť im zverené osoby či informácie o ich údajnom stave v rámci mediálnych vystúpení na svoju obhajobu a tiež na cielený útok na iné osoby, a toto konanie považuje prezident za nepriateľné. Jana Richtera v liste dôrazne žiada, aby situáciu preskúmal a zabezpečil ochranu pred akýmkoľvek konaním, ktoré by mohlo ohroziť najlepší záujem nedospelých osôb. Ak by boli voľby v marci, do parlamentu by sa dostalo spolu 8 strán. Vyhral by Smer SD so ziskom 28% hlasov. Druhá by skončila SAS so 17% a tretia SNS s niečo vyššie 11% voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov robila agentúra AKO. Do parlamentu by sa ešte dostala LSNS, Oľano Nova, Most Heat, Sme rodina a KDH. Mimo by opäť zostali z SMK, Sieť, Strana zelených Slovenska a Skok. Podľa prieskumu by išlo voliť vyše 72% opýtaných. Ďalších vyše 10% by určite voliť nešlo a 16% respondentov nevedelo, koho by teraz volili. Necelé percento odmietlo povedať, komu by dali hlas. Premiér Robert Fico dnes zrušil svoju pracovnú cestu do Holandska zo zdravotných dôvodov, údajne má virózu. Dnes mal spolu s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou odcestovať do holandského Hágu. V Eurojuste sa slovenskí predstavitelia mali stretnúť s jeho predsedníčkou Michelle Koningsovou a národnými zástupcami Slovenska, Španielska, Rumunska a Švédska. Eurojust je inštitúcia Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktorej cieľom je pomáhať členským krajinám v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Témou rokovania mali byť aj aktivity v oblasti potierania korupcie. Pracovný program v Hágu mali premiér a ministerka ukončiť stretnutím s Petrom Tomkom, zástupcom Slovenskej republiky a sudcom v Medzinárodnom súdnom dvore. Viacrýchlostná únia začne diferencovať a nie spájať. Novinárom to dnes povedal predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý je v Ríme na mimoriadnej konferencii predsedov parlamentov členských krajín EÚ. Viacrýchlostná únia je jeden z piatich scenárov budúceho vývoja EÚ, o ktorých hovorí tzv. Biela kniha. Tento scenár podporujú napríklad Nemecko a Francúzsko. Podľa Danka, správy o viacrýchlostnej únii vzbudzujú obavy štátov, ktoré vedia, že nedokážu udržať rýchlosť. Slovensko má podľa neho šťastie, že sme ako prví z V4 prebrali euro, mali sme veľmi dobre rozbehnutý Schengen a dokážeme reagovať na vývoj v únii. Viacrýchlostná EÚ samotnej reforme únie podľa Danka nepomôže. Ak začnú vznikať rozdiely, Slovensko bude mať problémy napríklad v sociálnej oblasti. Hlavnými témami mimoriadnej konferencie predsedov parlamentov v Ríme sú budúcnosť únie, príprava eurosamitu, ktorý sa v metropole Talianska uskutoční koncom marca, zhodnotenie 60 rokov fungovania EÚ, ako aj pripravovaná rímska deklarácia. Slovenské testovanie kvality rovnakých výrobkov predávaných u nás a v susednom Rakúsku bolo reprezentatívne z hľadiska typológie testovaných produktov, nezaoberalo sa však otázkou ceny. Česká republika v podobných testoch porovnávala svoj a nemecký trh a súčasťou prieskumu boli aj ceny. U našich západných susedov bol obsah rozdielný a cena u toho menej kvalitného výrobku bola dokonca vyššia. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná spolu s premiérom Robertom Ficom túto tému otvorili na úrovni samitu V4, ale aj Rady Európskej únie. Maďarsko a Česká republika robili vlastné testovanie a ocenili otvorenie tejto témy. Poľsko bolo rezervovanejšie, podľa ministerky zrejme z obavy o to, aká kvalita produktov je u nich, ale krajina navrhla vzájomnú výmenu výsledkov testov, aby sa netestovali v každej krajine tie isté výrobky. Fínsko slovenskú kritiku výrazne podporilo z principiálnych dôvodov. To je na dnes zo správ na Slobodnom vysielači všetko. Čerpali sme zo serverov Teraz, Hlavné správy a parlamentné listy. Prajeme pekný víkend a do počutia v pondelok.